aktuelnosti.
Dobroveče, poštovani slušalci. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske u danu za glasanje usvojili su nacrt budžeta za narednu godinu i ekonomske politike, planirano 1.825.000.000 maraka i rast ekonomije od 2,5%. Vodeći stranački lideri iz BiH putuju u Italiju na jezero Komo na razgovore o aktuelnim pitanjima u Bosni i Hercegovini. Nakon globalnog otopljenja, zahlađenje i obratno odnosa između Amerike i Rusije, ruski raketni štit rakete Iskander uzavrili Bliski istok iz daljine izoštrena slika regiona. Da li je moguća samostalna srpska autonomna oblast Sjeverni Kosmet? Pitanja i odgovori komentatora politike Miroslava Lazanskog. U aktuelnostima danas je analiza krize eurozone, mini summit u Strasburu, duo Merkozi, Merkelova i Sarkozi, plus Mario Monti, novi italijanski premijer, direktor za Evropu, trilateralne komisije Davida Rockefellera, ekspozitura, famozna grupa Bilderberg. Za Mix Pultom, tonska realizacija Draško Vrhovac. Ja sam Velimir Božić, za početak pozdrav iz naše muzičke redakcije.
You do the walk of life.
Radio Republike Srpske.
Vijesti dana iz inostranstva. Bosna i Hercegovina u Iraku. Ministarstvo inostranih poslova BiH uz pomoć Međunarodne organizacije za migracije nastoji da 17 državljana BiH koji su se u kurdskom gradu Erbil u Iraku našli u nezavidnoj situaciji nakon što su im istekle vize, već danas preko Istanbula bude vraćeno u BiH, izjavio je pomoćnik ministra inostranih poslova BiH za međunarodno pravne i konzularne poslove Zoran Perković. Vize nisu radne, već turističke i to za 15 dana, a vrijeme ističe.
Ministarstvo vanjskih poslova, odnosno naša ambasada u Jordanu, dakle mi pokrivamo Irak, je ustupao kontakt s ovim našim ljudima. Uspjeli smo ishodovati da se vrate putne isprave našim ljudima koje su im bile uzete od strane tih mešetara, tiste firme njemačke koja ih je i odvela u Irak uz bajkovita obećanja o dobroj zaradi itd. Naravno, odvela ih je na turističku vizu na 15 dana i očigledno iz svega da je to urađeno i diletantski sa namjerom da se mešetara tarenjem presvuku ti ljudi što izgleda i urađeno i uspjelo im i na kraju našim tim ljudima su ti pasoši uzeti pod izgovorom da ih treba produžiti vizu uz pomoć IOM-a radi se na tome da se ti ljudi prebace iz Iraka preko Istanbula natrag u zemlju. Ambasador Dizarović je rekao da se radi na tome da se to urađe sljedeće ukoliko se ne uspije to riješiti sa kartama i avionom onda bi vjerovatno prebacivanje tih ljudi natrag u zemlju bilo u nedjelju, a to je opet značno, pošto njima danas ističu vize, da se moraju osigurati produžetak tih viza za ova dva dana od strane iračkih vlasti. Mi očekujemo, nama je bilo interesu da ih danas vratimo, jer je izbjegli dodatnu proceduru i komplikacije produženja viza, jer ako danas ne napuste zemlju, a ne da bi danas produžene iračke vize, oni su od sutra ilegalno i ratno. Mislim da će se sa ovim naporima koji se čine uspjeti naći rješenje da se ti ljudi vrate.
Bosna i Hercegovina sutra u Italiji, u italijanskom gradu Cadenabia, počinje višednevni skup o temi da li je Ustav BiH kompatibilan sa Europskom unijom u organizaciji njemačke fondacije Konrad Adenauer. Ovom seminaru će uz lidere 6 parlamentarnih političkih stranaka prisustvovati parlamentarci iz BiH i Njemačke kao i šef delegacije Europske unije BiH i specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen. Radan Škipina.
Osim nastavka razgovora o ustavnim reformama u skladu sa odlukom Sejdić-Finci, politički lideri na seminaru u Italiji ne očekuju postizanje dogovora o novom sazivu Savjeta ministara BiH. Lider SNSD Milorad Dodik izjavio je da se na predstojećem sastanku političkih lidera iz BiH neće razgovarati o aktuelnim političkim pitanjima u Bosni i Hercegovini i da nije spreman da u inostranstvu razgovara o sistemu vlasti.
Ali ja nisam spreman da po raznim svjetskim destinacijama dogovaram sistem vlasti u Bosni i Hercegovini, ali mislim da on dogovoren. Postoji ustav koji sam treba poštovati, ništa drugo. Zašto sada da mi otvaramo teme negdje u Italiji ili bilo gdje i da mi tamo dogovaramo vlast u Bosni? Kad ima mnogo mjesta u Bosni koji možemo da sjedemo i dogovaramo. Moja osnovna poruka je bila to. Dakle, ne da neću da pričam, nego hoću da pričam o tome, ali ovdje ćemo razgovarati o ministarskom vijeću, o budžetu i mnogo čemu drugome.
Nije primjereno da se o tako važnoj instituciji kao što je Savjet ministara dogovor postiže izvan države u kojoj su nam glasači dali povjerenje, ističe predsjednik SDS-a Mladen Bosić uz ponavljanje pozicija srpske strane kada je riječ o novom mandatu Savjeta ministara.
Spremni smo da se formiraju tijela koja će vršiti efikasnu koordinaciju između entitetskih vlasti i zajedničkih organa prema zahtjevima Europske unije, ali nismo spremni da se mijenja Dejtonski ustav u svojim osnovnim načelima, niti da se ustupaju i prenose velje ingerencije sa Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine.
SDP neće propustiti priliku da na neformalnom skupu Italiji uz dijalog o usklađivanju ustava sa odlukom Sejdić-Finci i putu BiH ka Europskoj uniji razgovara i o savjetu ministara Bosne i Hercegovine, potvrdio je potpredsjednik te stranke Denis Bećirović.
Što se tiče SDP-a, mi smo spremni svaku priliku da iskoristimo i za dijalog o formiranju vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Mi smatramo da u tom procesu, kao što smo i do sada radili, treba praviti određene kompromise i ustupke, tako da ako se ukaže prilika i za dijalog na tu temu, SDP je spreman da razgovara i o tome.
Delegaciju stranke Demokratske akcije na seminaru u Italiji predvodit će Sulejman Tihić, koji će prema riječima člana predsjedništva SDA Adila Osmanovića inicirati i dijalog o savjetu ministara Bosne i Hercegovine.
Predsjednik će iskoristiti i vrijeme i priliku da inicira razgovore o rješavanju nagomilanih problema, a prije svega u vezi sa formiranjem vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ispunjavanje uslova za podnošenje aplikacije za kandidatski status u Europskoj uniji.
HDZ BiH predstavljat će u italijanskom gradu kada nabije lider Dragan Čović, a HDZ 1990. Božo Ljubić. Ljubić, uz odbacivanje mogućnosti da se o formiranju vlasti u BiH dogovor postigne u inostranstvu, odbacuje i mogućnost nametanja bilo kakvih nerealnih koncepata, poput zahtjeva platformaša za 5 ministarskih mjesta u savjetu ministara BiH. Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, Nigel Casey, smatra da je sastanak političkih lidera iz BiH u Italiji posljednja šansa za formiranje vlasti i pozitivan odgovor Savjeta Europske unije, ali i za same lidere koji su iscrpljeni pregovorima. Očekivanja ambasadora Casey-a ne dijele i domaći lideri, za koje će italijanska turneja ostati samo šansa jednog turističkog putovanja.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da seminar Da li je Ustav BiH kompatibilan sa Europskom unijom u Italiji nije rasprava o savjetu ministara BiH i promjenama Ustava.
Mi imamo traumu čim neko vani sazove neki sastanak da se odmah mijenja Ustav. Ovdje se radi o fondaciji Konrada Denauer koja je pozvala domaće i strane zvaničnike da razgovaraju o nekim evropskim standardima. Nije to nikakva rasprava o savjetu ministara, nije to nikakva rasprava o promjenama Ustava. Jedan od desetina seminara koji se održavaju, prije dva dana je bio jedan veliki seminar u Wilton Parku u Velikoj Britaniji na kojem su bili neki, za 7 dana i jedan drugi seminar u Njemačkoj, i nijedan od njih nema karakter bilo kakve državne ili antidržavne aktivnosti. Dakle, nešto što je potpuno dobilo preveliku i nepotrebnu dimenziju.
Radio Republike Srpske.
Nakon više od 100 godina od originalnog izvornog projekta Nikole Tesle, Amerikanci prave kopiju Teslinog kalema, proučavaju struje visoke frekvencije i stvaranje vještačke munje, a kako bi iskoristili električnu energiju i bežično prenosili na velike daljine. Jedan od najvećih svjetskih naučnika, pronalazača i vizionara Nikola Tesla, Srbin iz Like, postavio je davno temelje modernoj nauci i tehnologiji. Projekte i pronalaske koristi čovječanstvo, a njegove planove izgleda čuva i koristi Amerika. Još o tehnici, vojnoj. Ruska radarska stanica u Baltičkoj enklavi Kaliningradu nadgledaće lansiranje raketa sa sjevera Atlantika, kao i budući evropski sistem raketne odbrane, rekao je šef protivvazdušne odbrane general potpukovnik Oleg Ostapenko. On je dodao da je radarska stanica spremna za rad kao dio nacionalnog sistema ranog upozorenja na raketni napad. Taktičke rakete Iskander bit će raspoređene u Kaliningradu u bliskoj budućnosti, rekao je Ostapenko. Novi sistem, koji se sastoji od avio odbrane, raketne odbrane, ranog upozorenja za raketne napade i sisteme kontrole svemira, trebalo bi da proradi do 1. decembra. Izjava Ostapenka uslijedila je nakon izjave ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva da će Rusija usavršiti sistem ofanzivnog naoružanja na svojim evropskim granicama, a kao odgovor na planirani raketni štit NATO-a uz podršku Sjedinjenih Američkih Država ako pregovori o tom projektu ne uspiju. Moskva traži zakonske obavezujuće garancije da štit neće biti usmjeren protiv nje, što Washington odbija. Zahlađenje odnosa Amerike i Rusije, nova trka u naoružanju, Bliski istok, naš region Kosmet, teme su razgovora s komentatorom beogradske politike Miroslavom Lazanskim. Najnovija politička i vojna situacija u svijetu, zahlađenje odnosa na svjetskoj sceni između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, tema je razgovora za gospodina Miroslava Lazanskog, komentatora uglednog beogradskog lista Politika. Dobar dan, gospodin Lazanski. Kako je i zašto došlo do ove najnovije tenzije između Sjedinjenih Država i Rusije kad je naoružanje u pitanju?
Dobar dan vama i svim vašim slušalcima. Pa ovo je verovatno logičan sled događaja koji su se odvijali u proteklih godinu dana, znači kraj godine. Istovremeno su sad krajem godine i parlamentarni izbori u Rusiji, s druge strane u martu su predsjednički izbori u Rusiji, a Amerikanci ne odustaju od svog plana postavljanja elemenata antiraketnog štita u Poljskoj i Rumuniji. Već je rečeno u ranijem periodu da Moskva to ne može da toleriše, da će Rusija postupiti sa svojim kontramerama, dakle da će postaviti rakete Iskander u oblasti Kaliningrada i na južnim granicama Rusije, jer Rusi smatraju da je taj raketni štit pre svega uperen protiv njih. Dakle, sve ono što se u zadnjih dve godine odvijalo u vezi sa tim projektom antiraketnog štita u Europi pokazuje zapravo da je reč o postepenom zaokruživanju Rusije. Prvo kroz sistem vojnih lanaca, isturenih, sistem vojnih baza. Dakle, cijeli lanac vojnih baza je postavljen neposredno uz granice Rusije. S druge strane, elementi isturenog vojnog baziranja NATO-a su na teritorijama nekadašnjih republika Sovjetskog saveza i nekadašnjih članica Varšavskog pakta, što je sve 90. godine kad je dolazilo do ovog sporazuma o konvencionalnoj ravnoteži u Europi bilo nezamislivo i što se nije moglo predvidjeti, odnosno NATO je tvrdio da neće preći na teritorije novih članica Zapadne alijanse koje su nekad bile članice Varšavskog pakta ili koje su bile bivše Republike Sovjetskog saveza, međutim od toga ništa. Dakle, imamo na delu jedan novi disbalans vojnih efektiva u Europi, s time što u konvencionalnom naoružanju Varšavski pakt, odnosno ruska armija danas počinje da jednostavno biva u inferiornoj poziciji kada je u pitanju količina konvencionalnog naoružanja. Jer Rusija je pristala na taj sporazum o konvencionalnoj ravnoteži u Evropi, određene svoje vojne efektive je uništila ili pomerila iza Urala, što je neka granica kada je reč o evropskom kontinentu, Evropa od Atlantika do Urala, a s druge strane, pošto ona te svoje snage izrotirala i stavila iza Urala, s druge strane su ove nove članice NATO-a, recimo Rumunija, Poljska, Češka, Mađarska, one tad nisu bile u toj jednačini koja je sklapana i potpisivana 90. godine. One su sa svojim vojnim efektivima i sa bazama američkim na njihovoj teritoriji potpuno poremetile tu vrstu matematike koja je bila, dakle, prisutna 90. kada je taj sporazum bio potpisivan. To je jedan moment. A drugi moment je taj antiraketni američki štit koji svako ko pogleda na globus i na geografiju vidit će da nije uperen protiv Irana, nego pre svega protiv ruskih ofanzivnih nuklearnih kapaciteta. I to je ono što jednostavno stratezima u Moskvi apsolutno bode oči, ne odgovaram, i zbog toga je Medvedev više puta upozorio Zapad. Ako Amerikanci već grade taj antiraketni štit u Evropi, postavlja ga u Rumuniju, postavlja ga u Poljsku, pa hajde da zajednički radimo taj štit, da i ruska strana ima uvid u mehanizme tog antiraketnog štita, da Rusi imaju neku vrstu mogućnosti da učestvuju u koncepciji tog štita, da imaju mogućnost da kontrolišu, da imaju neku zajedničku inspekciju i tako dalje. Sve su to Amerikanci odbili, a pre toga su im Rusi nudili i eventualne pozicije u Azerbejdžanu, gde Rusi imaju vrlo jaku radarsku stanicu svoju i poziciju da tu postave radar ako je u pitanju eventualno lansiranje raketa iz Irana. Dakle, sve je to odbijeno i naravno da su ovi u Moskvi rekli da je to nešto što dovodi u pitanje njihovu bezbednost, nešto što oni ne mogu da ostave samo tako i nešto što izaziva ruske kontramere, a to je pre svega, dakle, postavljanje raketa Iskander u oblasti Kaliningrada, na južnim granicama Rusije i eventualni izlazak Rusije iz sporazuma o nuklearnom naoružanju START-3. Dakle, krajem ove 2011. godine, nažalost, svedoci smo mogućnosti da se celi taj paket svih tih vojnih ugovora i sporazuma između Amerike i Rusije jednostavno sruši i da dolazi do otkazivanja jednog za drugim. Amerikanci su još pre 12 godina izišli iz sporazuma o antibalističkoj odbrani iz 1982. godine. Pa su onda jednostavno nisu hteli da ratifikuju sporazum o zabrani nuklearnih proba. Pa evo sad ovo što se tiče antiraketnog štita takođe je jedna vrsta izlaženja iz sporazuma iz o ABM iz 1982. godine. Dakle, imamo praktično smo svedoci da se s jedne strane neprekidno izlazi iz postojećih i potpisanih vojnih ugovora, bilo da je reč o konvencionalnom ili nuklearnom razoružanju, a s druge strane priča se samo o tome da je na delu, ne znam, detant i da Zapad ne vidi u Rusiji protivnika i tako dalje, a samim činima i samim delima se to ne pokazuje.
A kakve su tehničke karakteristike raketa tipa Iskander?
Zavisi koja je verzija. Starija verzija ima domet od 200 do 400 km. Neke poboljšane verzije imaju domet i do 500 km, ali Rusi tvrde da imaju Iskander koji leti i 2000 km. Sa 2000 km to je donja granica srednjeg dometa. Znači, postoji sporazum koji je regulisao pitanje raketa srednjeg dometa u Evropi, gde su jedni i drugi 80. godina jednostavno potpisali ugovor kojim se zabranjuje držanje. Znači, Rusi su povukli svoje rakete SS-20 iz Evrope, SS-20, a Amerikanci su odustali da instaliraju svoje rakete Pershing 2 i krstareće projektile kopnenog baziranja na teritoriji Evrope. To je bila ona čuvena kriza kada je došlo do jednostavno velike zategnutosti između dva bloka početkom 80. godine na evropskom kontinentu, upravo zbog toga što su Rusi tada poremetili evroraketnu ravnotežu kada su instalirali te projektile SS-20. A onda je predsjednik Reagan naredio da se postave Pershing 2 rakete i da se dovuku krstareće projektile kopljenog baziranja na evropsko tlo. Onda je došlo do sporazuma između Busha i Gorbačova, potpisan je dogovor, povukli su jedni i drugi, s time što su Rusi deo tih SS-20 uništili, mada evo vidim sad da čak razmatraju u Moskvi da bi te SS-20 koji su imali domet od 2.500 do 5.500 km, to je neki srednji domet. Znači srednji domet počinje od 2.500 km, da su te rakete, da je Rusija sad spremna da te rakete ponovo proizvede i da na taj način ne samo sa Iskanderima, nego i sa SS-20 raketama, to je ta čuvena raketa Pionir, kako je Rusi zovu, pokrije određene NATO ciljeve u Evropi. Nisam siguran da se to neće i dogoditi. Mislim da je to najjednostavniji način. Znači, uze Iskandere, ponovo proizvedu ovaj projektil Pionir, odnosno SS-20 i praktično ovaj cijeli taj američki antiraketni štit postane obična železna skalamerija bez efektiva.
To je najavio i zamjenik premijera Vladimira Putina, Sergej Ivanov, da će Rusija izdvojiti oko 27 milijardi, tačnije 26 milijardi 400 miliona eura za 17% više u narednoj godini za naoružanje, vojnu i specijalnu tehniku. Da vas pitam još ove stariji modeli raketa tipa S-300, pominju se da ih posjeduje Sirija u kojoj je u toku građanski rat. Izuzetan je značajan stav Rusije da je upozorila zapadne sile da se ne miješaju u sukobe u Siriji kao što je to bilo u slučaju Libije.
Sirija je dosta jak saveznik Rusije na Bliskom istoku. Sirijska luka Latakija služi za baziranje, povremeno baziranje ruske crnomorske flote kad iziđe u Sredozemlje, znači nije stalna, ali je povremeno. Povremeno je ruski ratni brodovi koriste. Sirija ima dobre političke i vojne veze sa Moskvom. Istina, Moskva je nekoliko puta pozivala predsjednika Sirije Bašara Asada da pristupi reformama, ali poučeni iskustvom iz Libije, Rusi su rekli da nikakva nova rezolucija o Siriji u Ujedinjenim nacijama gde bi se dalo NATO, ne znam, pravo na vojnu intervenciju ne dolazi u obzir, da će oni to blokirati vetom, to su ostalom podržali i Kinezi. Dakle, Rusija je svesna da određeni krugovi na zapadu samo čekaju da iskoriste eventualno glasanje u Savetu bezbednosti da bi Siriju stavili na dnevni red slično kao što je bilo u Libiji. Međutim, između Libije i Sirije postoji velika razlika. U Siriji nema nafte, tako da i Zapad tu nije nešto baš jako zainteresovan da žuri sa nekom vrstom intervencije. Na stranu to što Sirija ima mnogo ozbiljniju vojsku nego što je imala Libija, što je Sirija mnogo tvrđi orah, drugo što u Siriji imate određene skupine od Hezbolaha pa do, ne znam, nekih drugih skupina proiranske provinijencije koje mogu da naprave haos na Bliskom istoku sa svojim samoubilačkim kamikaze akcijama, što nisam siguran da je Izraelu u interesu da se u Siriji dogodi neka vojna intervencija, ali mislim da Izrael uopšte nije zainteresan da dođe do totalnog sloma u Siriji, jer to bi onda povuklo određene, kažem, terorističke akcije tih skupina, pre svega Hezbolaha, po teritoriji Izraela. Dakle, opet imate i te verske razlike u Siriji, imate ne samo muslimane, imate i alavite, imate hrišćane, znači to stvarno može da eksplodira u strašno velike sukobe. S druge strane, pitanje tog otpora mirnih demonstranata u Siriji na demonstracijama, pa ja sam vidio da gore tenkovi i oklopni transporteri sirijske vojske, znači ti mirni demonstranti su također naoružani. Neko im je doturio oružje, ako oni mogu da uništavaju tenkove i oklopne transportere, to već nisu mirni demonstranti. Govori se o sirijskoj slobodnoj armiji, dezerterima i tako dalje. Oni su se dokopali oružje, da li iz nekih magacina, da li je to doturio izvana, ali ono što je simptomatično jeste da su čak i Amerikanci sad povukli određenu ručnu kočnicu kada su u pitanju događaja u Siriji. Evo, državna sekretarka gospođa Hillary Clinton je nedavno izjavila da Amerika ne odobrava nasilne demonstracije, da se protivi upotrebi sile od strane demonstranata, što jeste jedan novi znak iz Vašingtona kada je u pitanju Sirija. Istina, oni su sad to prebacili na teren i stavili su komandnu palicu u pritisku na Damask u ruke Arapske lige, koja je uputila ultimatum sirijskom predsjedniku, mislim do danas, do jedan sat, da valjda ako ne prihvati dolazak ovih posmatrača iz Arapske lige, onda će Arapska liga da Siriji uvede neke sankcije i tako dalje. Ali mislim da su, što je opet zanimljivo, kada je u pitanju Sirija, prednjačili Francuzi u oštrom diplomatskom i vojnom pritisku, što je neka vrsta tradicije, jer je Sirija nekada bila francuska kolonija. Tako da tu su Francuzi bili dosta zapeli da se umešaju, ali Moskva je za sada otklonila pretnju bilo kakve zapadne vojne intervencije, ukoliko ne bi NATO išao mimo Saveta bezbednosti i bez odluke Ujedinjenih nacija, što ne bi bilo baš ni prvi put, jer mi smo 99. bombardovani bez odluke Saveta bezbednosti i mimo Ujedinjenih nacija, ali nije baš dobro ni za NATO da mu se ta praksa ustaljuje. Ali u svakom slučaju Sirija je mnogo tvrđi orah, zato što i iza Sirije stoji Iran. U Teheranu su ajatolasi svesni da ukoliko Siriju poklope vojnom intervencijom sa zapada, da su oni sledeći. Tako da i Iran tu verovatno ima svog interesa da se Bašar Asad održi u ovom stanju kojim jeste. Ali neće mu biti lako. Jer znate, ako u nekoj zemlji pogine 3.500 ljudi, pa nemam, mislim, od toga kažu 1.000 vojnika, regularnih sirijskih snaga, to nije dobro za tu zemlju. To je, krv je potekla ulicama i tu će teško biti nekog smirivanja ako sam Asad ne pristupi nekim vrlo brzim i korenitim reformama, onda je samo pitanje vremena kada će mu se dogoditi na neki način ono što se dogodilo i samom pukovniku Gaddafiju.
Još nije rješena ni situacija u Egiptu od arapskog proljeća, tačnije od kraja januara pa evo sve do kasne jeseni. Nije regulisano stanje u toj arapskoj državi još pod vojnom upravom feldmaršala Tantavija. Kako vidite tu rasplet događaja?
Pa egipatska vojska je jedini čuvar sekularizma trenutno u Egiptu, jer ako gledate da ideologija Al-Kaide zapravo potiče sa Kairskog univerziteta, onda islamisti, radikalni islamisti imaju dosta velike utice na svakodnevni život Egipta. Priče o demokratiji i tako dalje, to su priče za naivne. Znači, Egipat sad pliva između presudnog uticaja islamista koji bi mogli, kao što su islamisti dobili izbore u Tunisu, dakle, islamisti bi mogli da postanu vodeća politička snaga u Egiptu i vojske koja je glavni američki saveznik u tom regionu pored Izraela i, dakle, vojna hunta u Egiptu koja je trenutno vlada je direktno potpomognuta Sjedinjenim Američkim Državama i ta vojna hunta jeste neki čuvar kakve takve sekularnosti Egipta u ovom trenutku. Bojim se da ukoliko, bez obzira da li volili generale i pukovnike na vlasti, ali ukoliko bi stvar otišla u tom pravcu ka radikalnom islamskom faktoru u Egiptu, što nije nemoguće, da bi došlo do preispitivanja i mirovnog ugovora sa Izraelom, što bi bila katastrofa za taj region. Jer evo, već su neki glasovi bili u Egiptu, da, mislim, čak i od bivšeg premijera koji je smenjen, da mirovni ugovor sa Izraelom, znači mirovni ugovor između Egipta i Izraela nije sveta krava i da on može biti podvrgnut reviziji, a to bi značio novi ratni požar između dve najmoćnije zemlje na tom području, Izraela i Egipta, mislim dve vojno najmoćnije zemlje. I to Amerika sigurno neće dozvoliti, tako da ovi generali i feldmaršali u Egiptu imaju podršku Zapada. U ostalom, među prvima koji su došli da ih posete, obiđu da im daju podršku, bila je gospođa i Ashton iz Evropske unije. Dakle, oni imaju podršku ne samo, dakle, Sjedinjenih Američkih Država, nego i Evropske unije. I verovatno će ovaj period do izbora se nekako to kotrljati između demonstranata na trgu Tahrir i obećanje privremene vlade nacionalnog spasa koja će obećati određene demokratske promjene, ali armija je ta koja će stajati iza svega toga i tu nema spora. Bez obzira i posle izbora, kad se izabere nova civilna vlada, vojska će biti neki čuvar, garancija da Egipat, kažem, neće otići u tom pravcu radikalnog islamizma.
Evo, sagledavanje globalne situacije na svjetskoj sceni svakako će pomoći da bolje zoomiramo, izoštrimo situaciju kod nas na Balkanu. Kosovo i Metohija, da li je moguć koncept SAO Sjeverni Kosmet?
Pa, iako svi kažu da nema promjene granica, da nema ovog, nema onoga, sve je moguće. Vidite da Srbi na severu Kosova pokazuju jednu fantastičnu upornost. I jedino ako KFOR odluči da zaista brutalno upotrebi silu, to onda može biti svega i svačega. Znate, ima jedna stvar, 70 godina živite u istoj državi i govorite isti jezik, isti ste narod. I onda nam dođu nekakvi Marokanci i stanu na to granicu između dva dela srpske nacije i kažu, sad više niste isti narod i niste ista država i sad je tu neka granica. I sad kako to objasniti čovjeku na terenu? Pa sam gledao scene na televiziji, Srbin seljak, pa mu dođu marokanski vojnici u njegovo dvorište i sednu tamo, niti pitaju da li smeju, ni da li mogu. I niti pitaju za dozvolu, ništa. Oni tamo postave bunker u njegovom dvorištu. To je privatna svojina. Svugdje na zapadu je privatna svojina fetiš, nešto nedodirljivo. U Americi možete, ako vam neko upadne na privatni posjet, bilo ko, možete da ga ubijete i da ne odgovarate zbog toga. Postoji tabla, privatna svojina. Ovdje vam dođu vojnici, ne znam, iz Saudi Arabije, ne znam, iz Maroka, znači nešto potpuno različito od ajde kažemo, od ljudi na našem prostoru, i oni vam tako uđu u dvorište, postave svoje mitraljesko gnezdo, bunker i kažu tu je sad granica i ti Srbine ne možeš više da ideš ovim putem, moraš da ideš ovim drugim putem, postavit ću ti, ne znam, carinu, postavit ću ti brklju, postavit ću ti rampu i naravno da to kod običnog čovjeka dole na terenu izaziva gnev. On je živio 70 godina u istoj državi i njegovi su rođaci s druge strane granice i to je isti narod i vi ste sad to podelili novom državom, takozvanom novom državom Kosovo. I to, tu mira neće biti. Ima jedan problem koji je generalni problem Balkana, to je, svi su drugi rešili svoje nacionalno pitanje, jedino Srbi nisu rešili nacionalno pitanje. Srbi su ipak najbrojnija nacija od svih bivših, ajde da kažemo, jugoslovenskih republika, odnosno naroda. I ako vi Srbe kao najbrojniju naciju među bivšim Jugoslovenima stalno držite u stanju neke frustriranosti, onda to može da ide u pravcu desnog zaokreta političkog raspoloženja u Srbiji i, ajde da kažemo, čak i novih mladih naraštaja. Pogledajte vi, mi imamo u Srbiji jednu pravu ekspanziju mladih ljudi koji su jako srpski raspoloženi. I ako je neko o tome razmišljao, onda je verovatno loše zaključke sve ovo. Bez obzira što imate i nevladin sektor i sve ovo što se događa, što želi na neki način da globalistički usmeri pravac tokove razmišljanja prosječnog Srbina na ovim prostorima. Ali mladost, kad gledate, mladost je dosta frustrirana, ne samo zbog ekonomskih razloga, neimanja posla, perspektive i tako da, nego i zbog tog nacionalnog poniženja. Znači, kad vam kažem opet ponovno, dođe Marokanac, pa vam uđe u dvorište i kaže, sad je tu granica ili ne znam, sad je tu moj bunker, to kod svakog izaziva ogorčenje i bes. I o tome treba voditi računa. Mi pričamo o pomirenju na Balkanu, o pomirenju na prostorima bivše Jugoslavije. Teško ćete imati pomirenje ako ste samo jednu naciju izolovali u smislu njene poniženosti i stalno šamaranja jednih teh istih. Nema onda pomirenja. Nisam tu optimista o nekoj vrsti pomirenja. Znači, pomirenje je moguće prvo kada se uspostavi potpuna istina, mada svako ima svoju istinu o svemu što se dešavalo zadnjih 20 godina i kada svi budu jednako tretirani, a ne da neki budu ljubimci Zapada, a drugi su stalno ono loši momci.
U međuvremenu više od desetina hiljada Srba sa sjevera Kosova zatražilo je rusko državljanstvo.
Da.
Ali ne sa namjerom da se presele.
Pa dobro, to jeste jedan izraz ljudskog očaja. Znači, ako vam država, sopstvena država kaže da ne može da vas zaštiti, bez obzira što mi deklarativno stalno pričamo, ne znam, mi štitimo Srbe na Kosovu, ma ne znam, kako će ih zaštiti? Ako si rekao da si vojno nemoćan, onda ti je jasno da ovaj drugi u poziciji da radi šta hoće. jer sigurno da KFOR i EULEX nisu statusno neutralni. Jer mi stalno pozivamo da budu statusno neutralni, nema blage veze sa statusno neutralnošću ni KFOR-a i EULEX-a. Većinu snaga i u KFOR i u EULEX-u daju države koje su priznale Kosovo. Pa kako će sad zemlje koje su priznale Kosovo kao samostalnu nezavisnu državu biti statusno, njihovi vojnici će na terenu biti statusno neutralni. Pa to su priče za malu decu. Znači, ako država sopstvena iskazuje nemoć da zaštiti te ljude tamo, onda ljudi se obraćaju onome za koga pretpostavljaju da može da zaštiti njihove interese, njihov goli opstanak tamo. A ko je bliži Srbima nego Rusi? Ajde da kažemo i verski, i kulturološki, civilizacijski, i po poreklu, i tako dalje. I to je izraz očaja tih ljudi na severu Kosova, koji jednostavno nisu znali šta drugo, kome da se obrate. Pa neće se obratiti Amerikancima da im daju pasoše, da im daju državljanstvo. Možda bi Amerikanci dali zelene kartone da se svi kolektivno isele na Floridu, u Ameriku, ali jednostavno Srbi sa severa Kosova neće da se iseljavaju sa svog prostora. Oni žele da ostanu tamo i žele da uče školske knjige po nastavnom programu Srbije, jer su njihovi preci to učili. 70 godina su živjeli s toj državi. A sad će da im neko daje, ne znam, nastavne programe koje pravi Priština. Pa oni to neće. E sad, kao što Albanci nisu hteli nastavne programe koje je davala država Srbija, pa su se izdvojili, u smislu toga ne žele da žive pod Beogradom, a onda i ovi kažu, pa i mi ne želimo da živimo pod Prištinom. I zar nije tu logički, i ajde kažemo i sa stanovišta Boga i neke zemaljske pravde, to u redu. Jer bivši ustav 74. godine, one bivše SFRJ, nije davao republikama pravo na odcepljenje, nego narodima. Dakle, narodi su Jugoslavije, to je bila jedna mala rečenica, dosta nejasna u preambuli tog ustava iz 74. godine. Narodi su imali pravo na samoodređenje do ocepljenja, a ne republike. I sad normalno, ako su Albanci rekli mi nećemo pod Beogradom, da i ovi Srbi sa severa Kosova, barem sa severa, koji se direktno graniči sa Srbijom, mislim, naslanja, da i ovi Srbi kažu, a nećemo ni mi sa vama. I šta je sad tu? Znači, ove terate da žive zajedno, a drugima ste dali pravo da žive posebno. Dakle, problem svega toga je što su na teritoriji bivše Jugoslavije primenjivani različiti principi i dvostruki aršini. Znači, negde je primenjivan, ne znam, istorijski princip, negde se pozivalo na realnost trenutka, negde na, ne znam, nacionalni pristup, vrlo različiti kriteriji, što je dovelo do opšteg zaključka i činjenice da je reč o dvostrukim aršinima. I to je ono što je frustrirajuće.
Sa nadom da će taj rebus konačno biti razrišen na opšte dobro, ja vam se zahvaljujem za razgovor, gospodin Lazanski, i još jednom čestitke za vrijedno priznanje koje ste dobili na festivalu reportaža Interfer. To nismo pomenuli.
Da, to je bio Grand Prix za izveštavanje iz ratne zone Libije. Ali dobro. Ništa, hvala i vama i pozdrav svim vašim slušalcima.
Hvala još jednom.
Radio Republike Srpske.
Države članice BRICS-a, Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička republika, moraju da pojačaju saradnju radi rješavanja problema na Bliskom istoku kako bi garantovale trajni razvoj regiona i kako bi se isključila bilo kakva strana intervencija, izjavio portparol kineske diplomatije Liu Weimin. Nakon sastanka u Moskvi u zajedničkoj deklaraciji zamjenici ministara inostranih poslova BRICS-a pozvali su na hitan sastanak i početak pregovora između svih strana u sukobu u Siriji, a u okviru inicijative Arapske lige. Oni su također upozorili da bilo kakvo strano miješanje u sirijske sukobe nije u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija. Aktuelno u eurozoni, duo Merkozy. Nova kovanica riječi skraćeno Merkelova i Sarkozy, eurozona, eurokriza. Loša prodaja njemačkih obveznica ojačala je poziciju Francuza u insistiranju da se da veća uloga Evropskoj centralnoj banci u rješavanju krize. Njemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy na jučerašnjem mini samitu u Strasburu sa italijanskim premijerom Mario Montijem najavili su da će uskoro predložiti promjene osnivačkih ugovora Evropske unije kako bi se uspostavilo bolje upravljanje eurozonom, odnosno veća integracija i usklađivanje ekonomija. Njemačko-francuski duo Merkozy nastupio je naizgled u jedinstvenom frontu, ali stavovi Merkelove i Sarkozija su daleko od usaglašenih, prije svega oko toga kakva se očekuje uloga Evropske centralne banke, a u rješavanju evropske dužničke krize, analizira politika. Njemačka kancelarka se žestoko protivi ideji takozvanog monetizovanja duga eurozone posredstvom Evropske centralne banke, jer smatra da bi to razvodnilo mandat te banke za sprečavanje rasta inflacije. Međutim, njemački stav poprilično je uzdrmao do sad nezabilježeni događaj na finansijskim tržištima. Njemačka nije uspjela da nađe kupce za svoje državne obveznice koje dospijevaju za 10 godina vrijedne više od 2 milijarde evra. Čak oko 40% plasiranih obveznica njemačkog državnog duga ostalo je neprodato. Stigla je još jedna zabrinjavajuća vijest. Kamatna stopa na britanske državne obveznice je prvi put u posljednje 2,5 godine niža od kamatnih stopa na njemačke dužničke hartije od vrijednosti. Realni dug Njemačke obuhvata dodatnih još 5 biliona evra nepokrivenih troškova za penzije i zdravstvenu zaštitu. Njemački dug onda iznosi 185% bruto domaćeg proizvoda zemlje, a ne 85% kako se navodi u zvaničnim dokumentima. Podsjetimo, u odnosu na bruto društveni proizvod, najveći dužnik u eurozoni jeste Grčka, čiji dug iznosi 186%. Centrifuga krize u eurozoni. Detalji, analiza, profesor Radovan Vukadinović, Centar za međunarodne studije iz Zagreba, ocijenio je da je kriza eurozone posebno izražena na obodu, siromašnije članice.
Pa ja ne bih rekao da bi dovelo do kraha, ali da bi dovelo do ogromnih problema u svim tim zemljama i isto tako mogli bi reći čak i oni mnogo razvijenijima od Bugarske ili Rumunjske. To je nesumnjivo jer je već to bila jedna situacija u kojoj su se te države uklopile, gdje su nekako fiksno računale na pomoći koje su dolazili od Evropske unije, svega toga više ne bi bilo. Stvari bi se postavile na jedan sasvim drukčiji način i onda je ono pitanje što bi to značilo općenito za tu strukturu Evropske unije, i političku i ekonomsko-financijsku. Imate jednu procjenu da bi zapravo krah eurozone, da bi najsnažniju evropsku državu Njemačku koštao otprilike 15% GDP-a. To znači da bi ta Njemačka toliko u tome izgubila. Možete zamisliti koliko bi ove manje, slabije države izgubile. Dakle, to bi bio jedan, ja bih rekao, strahovit udarac na gospodarstva ovih zemalja. I razmišljati sada o tome da eurozona padne, to bi bio neki početak, recimo, jednog kraja i smanjivanja mogućnosti djelovanja Evropske unije. Evropska unija je stalno gradila tu strukturu, ona ju je stalno jačala. To je otprilike bio kao jedan nebodar koji raste, raste, raste i sad je došao do određenih visina i pitanje je može li dalje ili će se početi urušavati. Eurozona bi bio, ja bih rekao, početak, prvi početak ako hoćete urušavanja. To naravno ne znači da bi Evropska unija nestala, da bi Evropska unija propala, ali to bi bila neka Evropska unija sa manje kompetencija, sa manje mogućnosti. Dakle, Evropska unija koja više ne bi imala takvu ekonomsku, a naravno samim tim i političku snagu.
Za kraj, i lice i naličje novca i ne samo novca. Vuk Branković je prije kosovske bitke iskovao novac sa svojim likom da mu se nađe, umjesto dukata sa likom kneza Lazara, njegovog punca. Istorija nam je, mislimo, poznata. Novac iskivaju danas razni, sa blago rečeno čudnim motivima. Drsko, neukusno i uvredljivo stavljanje motiva jasenovačkog cvijeta na hrvatski euro opominje da se od sadašnje Hrvatske, ali i Evropske unije može još svašta očekivati, izjavio je predsjednik Upravnog odbora Srpskog nacionalnog društva Prebilovci Milenko Jahura. Predsjednik udruženja Jadovno 1941. Dušan Basašić smatra da bi ne tako mali dio hrvatske javnosti sigurno bio zadovoljan stavljanjem motiva jasenovačkog cvijeta na hrvatski euro, odnosno promocijom mjesta u stvaranju etnički gotovo čiste Hrvatske u njenim današnjim granicama. Pod imenom serije Biljni i životinjski svijet Hrvatske na poleđini novčića od 10 centi nalazi se spomenik u Jasenovcu, najvećem koncentracionom logoru fašističke NDH, gdje je na najsvirepije načine umoreno više od 750.000 Srba, Jevreja, Roma i drugih. U nadi da će institucije države Srbije i Jacije za zaštitu i očuvanje uspomene na žrtve holokausta i genocida reagovati, te provjeriti ovu informaciju i zaustaviti puštanje ovakve kovanice u promet, pitamo kako bi objašnjenje trebalo da ima hipotetička kovanica iz njemačke serije sa naličijem, na primjer, koncentracionog logora u Auschwitzu ili Dachau, navodi se na sajtu Dveri Srpske. Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, izbor muzike Igor Divljak. Ja sam Velimir Božić, do slušanja.